Երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, այսօր ծրագրում։ Մատաղի սիաղ մկահարույց գործով երկրորդ դատավարությունը այսօր ավարտվեց, մեղադրյալները արդարացվեցին։ Գրքեր էթիկայի հանձնաժողովի կազմին վերաբերող նոր օրինագծի շուրջ ընդդիմությունը սպառնում է բոյկոտել միստերը, եթե իշխանությունը օրինագիծը անցկացնի։ Լևոն Զուրադյանը և Վարդան Օսկանյանը դիմել են գլխավոր դատախազին, իրենց անձնական զրույցը գաղտնալսելու փաստով քրեական գործ հարուցելու պահանջով։
Մենք իհարկե պետք է պահանջենք այս հարցում, որովհետև կատարվել է հանցագործությունը։
Առաջիկա նախագահական ընտրություններում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի պատրաստվում հրաժարվել խնդրահարույց թանակներից, սակայն խոստանում է այս անգամ ժամանակից շուտ չեն ծնվի։ Երևանում է աշխարհահռչակ դերասան Ալեն Դելոնը։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքունյանին։
Այսօր Շիրակի մարզի դատարանը հրապարակեց Մատաղիսի գործով դատավճիռը։ Այս աղմկահարույց գործի քննությունը տարիներ է տևել, նախկին որոշումները փոփոխվել էին։ 2003 թվականին Ղարաբաղի Մատաղիսի զորամասում երկու զինծառայողների սպանության մեջ մեղադրվող 3 ամբաստանյալները այսօր դատարանի կողմից արդարացվել են, գործը ուղարկվել է նոր քննության, մանրամասները մեր ծրագրում։ Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Մոսկվա, վաղը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում անցկացվելու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպումը, ինչպես նաև տեղի է ունենալու Եվրազեսի նիստը։ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հիմնադիր անդամներից է, իսկ Եվրազեսում դիտորդի կարգավիճակ ունի։ 3 Ռուսաստանի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ 2013 թվականի սկզբին նախատեսվում է, որ Մաքսային միությունը համագործակցության փաստաթղթեր կստորագրի Հայաստանի հետ։ Ռոստելեկոմի դուստր ձեռնարկությունը մտադիր է Հայաստանում առաջիկա 3 տարիներին 30 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել, ինտերնետային շուկայում գրավելով շուկայի 25%-ը։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ այսօր Երևանում այս մասին հայտարարել է դուստր ձեռնարկության տնօրեն Հայկ Ֆարամազյանը։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ Հայաստանը մերձավոր արտասահմանի առաջին երկիրն է, որտեղ Ռոստելեկոմը սկսում է ծառայություններ մատուցել անհատ հաճախորդներին։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի այսօրվա նախատեսված այցը Մոսկվա վերջին պահին հետաձգվել է անորոշ ժամանակով, ակնկալվում էր, որ Յանուկովիչը Վլադիմիր Պուտինի հետ պետք է քննարկի ռուսական գազի սակագնի հարցերը, Ուկրաինան ձգտում է էժանացնել սակագինը, իսկ Մոսկվան ցանկանում է, որ Ուկրաինան միանա Մաքսային միությանը, որի կազմում են Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ղազախստանը։ Սիրիայում Ռուսաստանի դեսպանատունը հաստատում է, որ Տարտուս քաղաքում Ռուսաստանի 2 և Իտալիայի 1 քաղաքացի է առևանգվել, նրանք աշխատում էին սիրիական մասնավոր ընկերությունում, առևանգողները զանգահարել են այդ ընկերություն և նրանց ազատ արձակելու դիմաց փրկագին պահանջել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ միջերկրական ծովի արևելյան շրջանում հերթապահություն կատարող ռազմանավերը և դեսանտային զորքերը անհրաժեշտության դեպքում կօգնեն Սիրիայում գտնվող Ռուսաստանի քաղաքացիների տարահանմանը։ Ուկրաինայում սառնամանիքների պատճառով 37 մարդ է մահացել, առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ 190 մարդու բժշկական օգնություն է ցուցաբերվել, որոնցից 162-ը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Աֆղանստանի պաշտոնյաները հայտնել են, որ հայտնաբերվել է 1 շաբաթ առաջ առևանգված Աֆղանստանում հայտնի դերասան և ռեժիսոր Զահիր Արմանիի մարմինը, ենթադրաբար նա սպանվել է դանակի հարվածներից։ Զահիր Արմանին նկարահանվել էր ավելի քան 2 տասնյակ ֆիլմերում։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը հանդիպել է ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդների հետ, այս հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել երկրի հասարակական քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին այսօր հանդիպել է Եվրոպական հեղինակավոր լրատվամիջոցների մի խումբ լրագրողների հետ, Իվանիշվիլին հույս է հայտնել, որ մոտ ապագայում կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Sonra Հաղորդակցություն հրաց շարունակենք թողարկումը։ Մատաղիսի աղմկահարույց գործի շրջանակներում արդեն երկրորդ դատավարությունը ավարտվեց։ Իրենց ծառայակիցներ Մովսես Մկրտումյանի եւ Ռոման Եղիազարյանի սպանության մեջ մեղադրվող երեք նախկին զինծառայողներ Ռազմիկ Սարգսյանին, Մուսա Սերոփյանին եւ Արայիկ Զալյանին Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը այսօր արդարացրեց։ Ես հիշեցնեմ, որ 2005 թվականից դատավարությունը ընդանում։ Նախ երեք նախկին զինծառայողներին դատապարտեցին 15 տարվա ազատազրկման, հետագայում վերաքննիչ դատարանը ծմահ ազատազրկման դատապարտեց նրանց, իսկ Վճռաբեկը 2006 թվականին սպանությունից մոտ 3 տարի անց բավարարելով տուժողի իրավահաջորդի սպանված զինծառայողի հոր ներկայացուցչի բողոքը, բեկանեց մեղադրյալների վերաբերյալ դատավճիռները եւ քրեական գործ ուղարկեց նոր նախաքննության։ Նոր դատավարություն սկսվեց եւ այսօր արդեն դատարանը արդարացման դատավճիռ է կայացրել, սակայն սա էլ դեռ 2003 թվականին կատարված սպանության գործի վերջը չէ, հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանը 4.5 տարի քննելուց հետո այսօր Մատաղիսի գործով հրապարակեց արդարացման դատավճիռ։ Արդեն նախկին ամբաստանյալներ Ռազմիկ Սարգսյանը, Արայիկ Զալյանն ու Մուսա Սերոպյանը ճանաչվեցին անմեղ եւ արդարացվեցին։ Դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո ապացույցների հետ միասին այն ուղարկվելու է զինվորական դատախազություն և նոր անձի նկատմամբ հայտարարվելու է քրեական հետախուզում։ Այս մասին ասվում է հրապարակված դատավճիռում։ Զրուցենք արդեն նախկին ամբաստանյալների հետ իրավապաշտպան Արայիկ Զալյանի համար հրապարակված արդարացման վճիռը սպասելի էր։
Ճիշտ ասեմ, ես միշտ եմ սպասել բոլոր ացաններում և նախկինում կայացված որոշումների ժամանակ էլ առաջացյալին վերաքննիչին անկամ երբ որ վերաքննիչը դատապարտեց ծմա ազատազրկման, ես այդ ժամանակ էլ եմ սպասում, որ արդարացման որոշումը անելու, որովհետև երբ որ քոմը չկա, դու չես կատարել այդ հանցագործությունը, միշտ էլ սպասում ես, որ պետքա կայացվի արդարացման որոշումը։
Մուսա Սերոփյան.
Դե իրականում նայեք, ինչ որ մի հատ փաշ չկա, որ փաշ չկա, ուրեմն մարդը արդարա, չէ՞, ինչ որ իշխան չի արել։ Եթե արածնեին, նախ 100% մի բան կանեն։
Նախկին ամբաստանյալներից Ռազմիկ Սարգսյանը թերևս ամենից շատ ներհուզվել։ Վերջինս չէր սպասում արդարացման դատավճիռի։
Անակնկալ էր բոլորիս համար։ Ես 9 տարի ինչ տեսանք, արտահայտությունը նոր տեսանք, էլի։ 9 տարվա մեջ հուսերներս կտրել։
Զրուցենք նաև այս գործով տուժողի իրավահաջորդներից Մկրտիչ Մկրտումյանի հետ, ով դատական ողջ գործընթացում պնդում էր, որ ամբաստանյալի աթոռին հայտնված 3 երիտասարդները կապ չունեն իր որդու Հովսեփ Մկրտումյանի և Ռոման Եղիազարյանի սպանության հետ։
Ես 8 տարի եմ, որ մեր տունը նայես սաղ գործերը դրած, գիշեր ցերեկ ես կարդացել եմ, հատ-հատ ամեն մեկի ցուցմունքը գտել եմ, եկել եմ այդ եզրահանգման, որ ես երեխեքը չէ, թե չէ ես օդի մեջ չեմ ասեմ, ես փաստերին եմ հիմնվել, ու վերջապես իմ իմացածը ճիշտ եղավ, ես յաբարտը չեմ ասեմ, ես հույսեր ունեի ահագին, բայց ամեն դեպքում ես վախենում էի վերևից ճնշում լիներ, հիմնական ես դրանից էի վախենում։ Դե հույս ունեմ, որ այսքան եղել ա, սրանից հետո էլ պետք է բացահայտվի, ոչ են կար արդեն, արդարությունը կա, չէ, կա արդարություն, արդեն մարդ հավատում է, որ կլինի։ Իրական մեղավորը պետք է պատժվի, բա ոնց, որ մյուսները չշարունակվեն, գոնե մի անգամ պատժվի իրական սպանողները, մյուսները կխուսափեն, չեն թևավորվի, հիմնական անպատժելությունից այս բոլոր սպանությունները, ես 100% վստահ եմ։
Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցի կարծիքով դատական այս վճիռը կարող է նախադեպ դառնալ։
Սա բացառություն է, որ գալիս է հաստատելու, որ օինաչափությունը դեռևս չի հաղթահարված, իսկ օինաչափության գունեությունը, որ դեռևս Հայաստանի Հանրապետությունում անարդարադատությունը, այսինքն արդարադատության իրավունքի խախտումը դեռևս գոյություն ունի, բայց սա իհարկե իր մեծ ներդրումը կունենա համակարգի վարքագծի վրա եւ մտածելակերպի վրա։ Եվ համոզեցիք, որ նաեւ հասարակական, քաղաքացիական մասնակցությունը արդարադատության իրականացման մեջ, դա է միակ ճանապարհը։ Արդարությունը ամբողջությամբ կվերականգնվի, եւ որ իրական հանցագործները դատապարտվեն, դուժողները նաեւ իրենք արժանի ուրեմն փոխհատուցումը ստանան եւ դա այն ժամանակ նոր կասեն։ Սա այսինքն արդարության ընդամենը մի փուլն է, բայց ամբողջ արդարությունը չէ։
Քանի որ 3 երիտասարդները մոտ 3 տարի անազատության մեջ են եղել, հաջորդ քայլը արդարության վերականգնման հարցում դա փոխհատուցումն է, գտնում է իրավապաշտպանը։
Շատ բնական է, որ նաեւ փոխհատուցման պահանջը կդրվի օրակարգում, որտեղ այստեղ արդարության ամբողջական վերականգնման մասին է խոսքը։
Արդյոք մեղադրող կողմը կբողոքարկի այսօր հրապարակված արդարացման դատավճիրը պարզ կդառնա 1 ամսվա ընթացքում։ Սաթեն Իգվանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Օրերս գաղտնալսումների հետ կապված հերթական սկանդալը պայթեց համացանցում հայտնվեց երկու պատգամավորների՝ Լևոն Զուրաբյանի եւ Վարդան Օսկանյանի անձնական զրույցի ձայնագրությունը։ Մամուլը դրանից հետո գրեց Հայաստանում այսպես կոչված Watergate-յան դատավարության անհրաժեշտության մասին՝ պատգամավորների անձնական զրույցները առանց դատարանի որոշման գաղտնալսողներին եւ հրապարակողներին հայտնաբերելու եւ արդարադատության հանձնելու անհրաժեշտության մասին։ Այժմ արդեն առաջին քայլը արված է՝ պատգամավորները դիմել են գլխավոր դատախազին գաղտնալսումների փաստով գործ հարուցելու պահանջով։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը եւ նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Վարդան Օսկանյանը դիմել են գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին իրենց առանձնազրույցի ապօրինի գաղտնալսման եւ ձայնագրությունը սոցցանցերում տեղադրելու փաստի առիթով քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ դիմումը այսօր մուտքագրել են ազգային ժողովի քարտուղարություն, որտեղից էլ պետք է այն ուղարկվի գլխավոր դատախազություն։ Հիշեցնենք, կիրակի օրը համացանցում տեղադրված եւ լրատվամիջոցներում մեծ աղմուկ բարձրացրած ձայնագրությամբ դատախազությունը դեռ չի զբաղվում, հիմնավորելով, որ Զուրաբյանը կամ Օսկանյանը հանցագործության մասին հաղորդում չէին ներկայացրել։ Դատախազությունն ի սկզբանե է վկայակոչում էր քրեական դատավարության օրենսգրքի այն հոդվածը, որով սահմանված է ֆիզիկական անձանց հաղորդում ներկայացնելու կարգը։ Սակայն կոնգրեսը հայտարարում էր, որ սա ոչ թե մասնավոր գանգատի, այլ հանրային մեղադրանքի գործ է։ Լրատվամիջոցներում տեղ գտած հաղորդումները տեղադրված ձայնագրման նյութը։ Նույն օրը Զուրաբյանի տարածած հայտարարությունը, ինչը նա դատախազությանը առաջարկել էր ընդունել որպես հաղորդում հանցագործության մասին, արդեն իսկ քրեական գործի հարուցման առիթ էին, ուստի դատախազությունը պարտավոր էր ուսումնասիրել հանգամանքներ առանց որևէ մեկի դիմումի։ Այնուհանդերձ որոշում է կայացվել դատախազին գրավոր դիմել, որպիսի տպավորություն չստեղծվի, որ падգամավորները շահագրգռված չեն մեղավորների բացահայտման հարցում։ Մեզ հետ զրույցում մեկնաբանեց կոնգրեսի падգամավոր գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Լևոն Զուրաբյանն էլ վկայակոչելով ազգային անվտանգության ծառայության երեկվա հայտարարությունը, որով ծառայությունը հերքեց իր որևէ առնչությունը պատգամավորների առանձնազրույցի գաղտնալսմանն ու ձայնագրության համացանցում հայտնվելուն, ընդգծեց, եթե իրենք չեն, ապա թող պարզեն ով է։
Մենք իհարկե պետք է պահանջատեր լինենք այս հարցում, որովհետև կատարվել է հանցագործություն սահմանադրությամբ եւ օրենքով երաշխավորված իրավունքների դեմ եւ զրույցի այդ ապօրինի գաղտնալսված զրույցի տեղադրում սոցցանցերում, ինչով խախտվել են մեր քաղաքացիների իրավունքները։ Այս համար ակնհայտ է, որ սա հատուկ ծառայությունների կողմից կատարված հանցանք է, բայց իրենք հիմա արել են հայտարություն, որ որևէ կապ չունեն դրա հետ, եւ հարցը այս համար արդեն դառնում է հետեւյալ. Եթե կապ չունեք, ուրեմն հայտնաբերեք իրական հանցագործներին։ Իհարկե ոչ մի կասկած մեզ համար չկա, որ սա դեմագոգիա է, բայց մենք թույլ չենք տա, որ այս իշխանությունները կատարված հանցանքի համար պատասխանությունից խուսափեն։
Գագիկ Ջահանգիրյանը ևս ակնհայտ էր համարում, որ զրույցի գաղտնալսումն ու տարածումը հատուկ ծառայությունների գործն է, որքան էլ պաշտոնապես հերքվում է նրանց առնչությունը։ Նա չբացառեց, որ կարող է հանդիպումը նաև տեսագրված լինել։
Ես որպես օպերատիվ տնտեսությունի չափ թեքիչ հասկացող անձնավորություն կարող եմ ձեզ բացատրել, քանի որ զրույցը տեղի ունենում սրճարանում և կողմնակի բոլոր աղմուկները, շշուկները, ձայները, մատուցողի նույնիսկ քայլելու ձայները լրիվ հեռացված մաքրված են, դա նշանակում է, որ սա հատուկ ծառայությունների տեսա նկարահանում կամ ձայնագրում է, և ոչ թե ասենք ինչ-որ ժուրնալիստական հետաքննության կամ ճուզող ինչ-որ մեկի։ Այդ տեխնիկական հնարավորությունները, ես ձեզ ասեմ, չունի նաև ոստիկանության օպերատիվ վարչությունը այդպիսի մաքուր ձայնագրություն կատարելու, նաև ստանալու այդպիսի թե մաքուր ձայն, թե պատկեր։ Սա է խնդիրը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ ուղղակի իրենք իրենց բացահայտել են։
Կողմնակի քաղաքացիների կողմից գաղտնալսումը Ջահանգիրյանը բացառեց նաև այն պատճառով, որ զրույցի ժամանակ սրճարանը դատարկ է եղել, կողքի սեղանների դիմաց նստած մարդիկ չեն եղել։ Այն դիտարկմանը, թե որոշ շրջանակներ կասկածում են, որ Օսկանյանը կարող է ձայնագրած լինել, քանի որ տարածված ձայնագրության մեջ նա շատ քիչ էր խոսում և միայն Լևոն Զուրաբյանին հարց տվողի դերում էր, Գագիկ Ջահանգիրյանը հակադարձեց, որ հենց Վարդան Օսկանյանի վրա սլակներն ուղղելու նպատակով հատուկ ծառայությունները կարող էին զրույցի հենց այդ մասը տարածած լինել։
Ես վստահ եմ, որ այդ ձայնագրության մեջ առկա են նաև հատվածներ, որտեղ հարցերը տալիս է Զուրաբյանը և պատասխանում է միայն Օսկանյանը։ Ուղղակի ընտրել են ձայնագրության մի հատված, որտեղ Օսկանյանը ընդհանրապես չի խոսում, միայն հարցեր է տալիս։ Եվ ուզում եմ փորձել ուղղել կասկածները պարոն Օսկանյանի նկատմամբ։ Բա այդ օպերատիվ հետախուզական մարմինները ձեզ թվում է ոչ հմուտ մարդիկ են իրենց գործի մեջ։ Բայց իրենք որ մի բան հրապարակում են, նաև իրենց նահանջի ճանապարհը պետք է ապահովեն, չէ՞։
Պատգամավորների դիմումից հետո գլխավոր դատախազությունը չի կարող քրեական գործ չհարուցել, քանի որ բոլոր հիմքերը կան, համոզված էր գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալը։ Հավելեմ, որ փորձեցինք արտահայտության նախարար Հրայր Թովմասյանից ևս իրավական գնահատական ստանալ և ճշտել նրա կարծիքը, բայց նախարարը միայն պատասխանեց, որ կատարվածի վերաբերյալ բավարար տեղեկատվության չի տիրապետում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հանրապետական պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանի նախաձեռնությունը էթիկայի հանձնաժողովի կազմը և ձևավորման կարգը փոխելու վերաբերյալ բավական թեժ բանավեճի առիթ դարձավ։ Այնուամենայնիվ, առաջին ընթերցմամբ օրինագիծը այսօր ընդունվեց, առջևում երկրորդ ընթերցումն է։ Գործող օրենքով էթիկայի հանձնաժողովը ձևավորվում է ըստ ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական խմբակցությունների թվի, ինչի շնորհիվ ընդդիմադիր կուսակցությունները մեծամասնություն են ստացել։ Արփինե Հովանիսյանի և Դավիթ Հարությունյանի օրենսդրական նախաձեռնությունը սահմանում է, որ Էթիկայի հանձնաժողովը պետք է ձևավորվի այնպես, որ իշխանական և ոչ իշխանական ուժերը հավասար ներկայացված լինեն։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր ազգային ժողովը 66 կողմով առաջին ընթերցմամբ ընդունեց հանրապետական պատգամավորներ Դավիթ Հարությունյանի և Արփինե Հովանիսյանի օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Եթե նախաձեռնությունը երկրորդ ընթերցմամբ էլ ընդունվի, այնուհետև սկարքյային հրապարակվելու է, խորհրդարանի կանոնակարգում տեղի կունենան փոփոխություններ և ազգային ժողովի էթիկայի հարցերով հնշտական հանձնաժողովը այլևս կձևավորվի նոր սկզբունքով։ Գործող կարգի համաձայն հանձնաժողովը ձևավորում է յուրաքանչյուր խմբակցությունից մեկ պատգամավոր սկզբունքով, և հանձնաժողովում իշխանությունները ներկայում ունեն ընդամենը երկու պատգամավոր, ոչ իշխանական 4 պատգամավորի դիմաց։ Փոփոխություններից հետո իշխանական խմբակցությունները արդեն պետք է ներկայացված լինեն 3 պատգամավորներով, 2 հոգի անհրաապետականից, 1 հոգի օրինաց երկիր խմբակցությունից։ Ընդդիմադիր 3 խմբակցությունները ևս կունենան 3 պատգամավոր և կլինի 1 պատգամավոր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։ Որոշումները, սակայն, պետք է ընդունվեն առնվազն 4 պատգամավորներով, սակայն այդ 4-ից 1-ը պետք է լինի կամ իշխանական թևի ներկայացուցիչ, կամ ընդդիմադիր, այսինքն կստացվի, որ առանց իշխանության կամ ընդդիմության համաձայնության հանձնաժողովում այլևս որոշումներ չեն ընդունվի։ Ինչպես հայտնի է, Դավիթ Հարությունյանի և Արփինե Հովանիսյանի օրենսդրական նախաձեռնությունն իհայտ եկավ այն բանից հետո, երբ էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովի դեկտեմբերի 7-ի նիստում հանձնաժողովի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգը թույլ չտվեց, որ Դավիթ Հարությունյանը մասնակցի հանձնաժողովի նիստին որպես հանձնաժողովի անդամ, այսինքն Դավիթ Հարությունյանը կարող էր ներկա գտնվել նիստին, կարծիք հայտնել, սակայն չէր կարող քվեարկել։ Իսկ այդ օրվա նիստին քննարկվեց նոյեմբերի 21-ին խորհրդարանի 48 պատգամավորների կողմից արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու և այն մնացած 83 պատգամավորների կողմից, հիմնականում հանրապետական, բոյկոտելու հարցը, քանի որ Դավիթ Հարությունյանը նիստը բոյկոտած պատգամավորներից մեկն էր, ըստ Փաշինյանի նա չէր կարող մասնակցել նաև իր հարցի քննարկմանը, ինչը պահանջում է խորհրդարանի կանոնակարգը։ Նշենք նաև, որ էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովը խորհրդարանական 13 հանձնաժողովներից միակն է, որը գլխավորում է ընդդիմության ներկայացուցիչը։ Ազգային ժողովի էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովի ընդդիմադիր ներկայացուցիչները այսօր չբացառեցին, որ եթե խորհրդարանն ի վերջո ընդունի իշխող հանրապետականի օրենսդրական նախաձեռնությունը և փոխի հանձնաժողովի ձևավորման կարգը, ապա ընդդիմությունն այլևս չի մասնակցի հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Այդ մասին այսօր լրագրողներին մասնավորապես փոխանցեցին հանձնաժողովի նախագահ, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը և խորհրդարանում Հոյդա խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան Փաշինյանը նշեց, թե հանրապետականը չի ցանկանում, որ իշխանական անգամ չնչին մի օղակ գտնվի ընդդիմության ձեռքին, ուստի այդ պատճառով էլ հանդես է գալիս նման նախաձեռնությամբ։
Ես ամենայնիվ կարծում եմ, որ դա իսկապես Հայաստանում իշխող տոտալիտար մտածելակերպի արտահայտություն է, իշխանությունը չի կարող հանդուրժել, որ որևէ թեկուս չնչին փոքր իշխանության օղակ իր վերահսկողությունից դուրս լինի։
Եթե հանրապետականները պնդեն իրենց տարբերակի վրա և ի վերջո ընդունեն այդ փոփոխությունները, մենք չենք մասնակցի անձնաժողովի աշխատանքներին, իր հերթին նշեց Արմեն Ռուստամյանը։
Այսինքն, մենք ստեղծում ենք քառակուսի անիվ, մասնակցենք ո՞րինչ անենք, եթե իսկապես ի սկզբանե եթե անձնաժողովը չի աշխատելու, այդտեղ մասնակցությունը անիմաստ է, դրա համար մենք առաջարկել ենք, այո, առաջարկել ենք գնդիության ներկայացուցիչներին, որ եթե իրենք պնդեն այս ձևով այս տրամաբանության փոփոխությունները, որի մասնազրկումն է անձնաժողովի գործունեությունը, ընդհանրապես պետք չէ դա մասնակցել, թող գնան իրենք իրենց էթիկայի հարցերը լուծեն երկու կոալիցիոն ուժերով։
Օրենս դրական նախաձեռնության հեղինակներից Դավիթ Հարությունյանին այսօր չհանդիպեցինք ազգային ժողովում։ Համահեղինակ Արփինե Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե իրենց առաջարկության նպատակը իշխանության և ընդդիմության ձայների հավասարեցումն է անձնաժողովում։
Ձեզ չի մտահոգում ընդդիմության այն կարծիքը, որ իրենք ասում են, որ խնդրեմ, իշխանություն անգամ այս անձնաժողովը չի ուզում թողնի ընդդիմությանը և ամեն ինչ անում է, որպեսզի ամեն ինչ վերցնի իր ձեռքը։
Անկեղծ ասած չեմ կիսում այդ տեսակետը, օբյեկտիվորեն չեմ կիսում այդ տեսակետը, որովհետև ձեռքը վերցնելու խնդիր չկար, հատկապես նախագծում այն մեկ պարզ մեխանիզմը, որը ներդրված և առաջարկվում էր, որ մենք պարզապես կոնսենսուս ենք խնդրում, առանց իրենց մենք չենք կարող որոշում կայացնել, առանց մեզ իրենք չեն կարող։
Վերջում նշենք, որ այսօր հարցի շուրջ բանակցություններ տեղի ունեցան Հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան և ՀՅԴ-ի պատգամավորների միջև փոխմբռնելի միլուծում գտնելու համար, սակայն բանակցությունները ավարտվեցին անարդյունք և խորհրդարանի հավանաբար վաղվա նիստում օրենսդրական նախաձեռնությունը կքվիարկվի երկրորդ ընթերցմամբ ու ըստ ամենայնի կընդունվի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է պատգամավորներ Լևոն Զուրաբյանը և Վարդան Օսկանյանի զրույցը գաղտնալսելու և ձայնագրությունը տարածելու փաստին։ Առավոտը գրում է. Անհայտ ուժերի կողմից գաղտնալսված երկու պատգամավորների մասնավոր զրույցի բովանդակությանը մենք պայմանավորվեցինք չանդրադառնալ։ Կարծես թե այս հարցում որոշակի կոնսենսուս կա, բայց պետք է հավանաբար անդրադառնալ գաղտնալսման փաստին, ինչպես նաև նրան, թե ինչու է իշխանությունը որոշել այս գաղտնալսումը հրապարակել։ Նախ ևս մեկ անգամ պարզ դարձավ, որ մեր երկրում դեռ գոյություն ունի քաղաքական լրտեսություն, որը կար խորհրդային շրջանում։ Եթե սովետի ժամանակն արդեն անցած լիներ, այդ ձայնագրությունն իրականացրած և ինտերնետում տեղադրած մարդիկ կկանգնեին դատարանի առաջ։ Քանի որ իմ այդ ենթադրությունը քմծիծաղով կընդունվի, մնում է եզրակացնել, որ սովետը դեռ շարունակվում է։ ՀՀԿ համագումարում արմավիրցի կթվորուհու և նման այլ երևույթները դրա վկայությունն են, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Հրապարակ թերթում կարդում ենք. Ահա և եկավ կոմպրոմատների պատերազմի ժամանակը, թվում է ուժեղ մրցակից չունեցող Սերժ Սարգսյանն ու իր շրջապատն անհանգստանալու ոչինչ չունեն, իսկ դա նշանակում է, որ կոմպրոմատներ կիրառելու, սրան-նրան փչացնելու, մրցակիցների ռեյտինգի նվազեցման վրա աշխատելու հարկն էլ չկա, բայց պարզվում է, մթնոլորտն այնպես են փչացրել, որ ոչ մի միջոց այլևս անընդունելի չէ, անգամ ամենակեղտոտ ու ամենանենք մեթոդները։ Եվ այսպես ասպարեզ է նետվել մի գաղտնալսման ձայնագրություն, որն ինքնին որևէ մեծ անակնկալ չէր պարունակում, բայց տպավորությունն այնպիսին է, ինչպիսին ժամանակին ունեցան Անժելա Սարգսյանի լուսանկարները։ Ժողովուրդ օրաթերթ։ Վարդան Օսկանյանի և Լևոն Զուրաբյանի գաղտնալսված զրույցի հրապարակումը տարատեսակ մեկնաբանությունների առիթ տվեց, սակայն ուշագրավ է, որ այս ընթացքում նրանցից յուրաքանչյուրի կուսակիցներն էլ փորձում են հանրության ուշադրությունը շեղել զրույցի բովանդակությունից, անընդհատ շեշտը դնելով գաղտնալսման անօրինականության վրա։ Ինչ խոսք, որևէ մեկի անձնական զրույցները գաղտնալսելը առանց դատարանի համապատասխան որոշման հակաօրինական է։ Խնդիրն այն է, սակայն, որ տվյալ դեպքում Վարդան Օսկանյանն ու Լևոն Զուրաբյանն ամենևին էլ անձնական բնույթի զրույց չէին վարում։ Պատգամավորները զրուցում էին իրենց կուսակցությունների քաղաքական մարտավարությունից, և այդ առումով թերևս արժեր, որ հասարակությունն իմանար, թե ովքեր են իր ընտրյալները, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Համացանցում տեղադրված ձայնագրությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել, Քանի որ այդ զրույցից պարզվում են մի շարք հարցեր, որոնք վերաբերում են ինչպես ՀԱԿ-ի ներսում տեղի ունեցող խմորումներին, այնպես էլ ՀԱԿ-ԲՀԿ հարաբերություններին։ Առաջնայինը, սակայն, նախագահի այլընտրանքային թեկնածուի մասին դատողություններն են։ Անդրադառնալով ՀՀԿ համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին, ժամանակ օրաթերթը գրում է. Սա իհարկե Սերժ Սարգսյանի առաջին չափազանցություն ելույթը չէր իր նախագահական պաշտոնավարման ընթացքում, բայց հենց դրա համար էլ Սերժ Սարգսյանն իհարկե կարող էր իրականությանը մի քիչ ավելի մոտ ելույթ ունենալ և խոսել արկա խնդիրների նախորդ ելույթներից անկատար մնացած դրույթների մասին, իսկ դրանք շատ են, շատ, ու դրանք պետք է դառնային նրա ելույթի առանցքը, որովհետև նա պատրաստվում է երկրորդ անգամ հավակնել Հայաստանի նախագահի պաշտոնին։ Բայց Սերժ Սարգսյանը հերթական անգամ նախընտրեց դեկլարատիվությունը, նախընտրեց քաղաքակիրթ Կենացի Մակարդակը, նախընտրեց չնկատել այն հիմնարար խնդիրները, որ կան Հայաստանի առաջ որպես հասարակություն և որպես պետություն։ Այս առումով Սերժ Սարգսյանի ելույթը, եթե բնորոշենք մեկ ձևակերպմամբ, կարող ենք որակել ոչ ադեկվատ ելույթ։ Այսինքն, Սերժ Սարգսյանն այդ իմաստով բացարձակապես անհաղորդ է Հայաստանի հանրային տրամադրություններին և չգիտի մի պարզ բան. Հասարակությանը հնարավոր չէ կերակրել նման ելույթներով, որովհետև մարդիկ անմիջականորեն իրենց մաշկի վրա են զգում այն խնդիրները, որոնք առավել կարևոր են, որոնք կազմում են իրականությունը, բայց շրջանցվում են Սարգսյանի ելույթում, գրում է ժամանակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Երեկ Բրյուսելում Հայաստանի և Եվրամիության միջև ստորագրվեց վիզաների դյուրացման համաձայնագիրը, սա արևելյան գործընկերության ծրագրի բաղադրիչ մասերից է և այդ ծրագրի հերթական քայլերից է, իսկ ինչ է դա ենթադրում և ում համար են հեշտացվում վիզաների տրամադրումը, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին, կներեք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած ծրագիրը։
Եթե առաջ միայն ծրագրեր ու հայտարարություններ էին, ապա սա առաջին գործնական քայլն է։ Ազատություն ռադիոկանի հետ ունեցած զրույցում արձանագրեց Երևանի պետական համալսարանի եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի վարիչ Վիգեն Քոչարյանը, շտապելով ավելացնել, որ դրա նշանակությունը այնուամենայնիվ պետք չէ գերագնահատել։
Քանի որ խոսքը գնում է ոչ թե ընդհանրապես մուտքի ելքի այդ արտոնագրերի ստարկման գործընթացի դյուրացման, այլ ընդամենը մի քանի կատեգորիաների անձ
Շենգենյան գոտու երկրներ մուտքի վիզաներ ստանալու դյուրացված ընթացակարգերը հատուկ խմբերի համար են։ Այստեղ մտնում են ուսանողները, արվեստի, սպորտի ներկայացուցիչները, լրագրողներ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպության ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև առողջական նկատառումներով ճանապարհորդողներ, սփյուռքահայ կազմակերպությունների կողմից հրավեր ստացած անձինք։ Համաձայնագիրը ենթադրում է նաև որոշակի պարտավորություններ, մասնավորապես ռեադմիսիան, հետընդունումը, ենթադրում է Եվրամիության տարածքում անօրինական բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ետ ընդունման գործընթաց։ Ավելի վաղ միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել էր, որ այսօր որևիցե մարմնի հայտնի չէ, թե ինչքան մարդ է ապօրինի ապրում արտերկրում, սակայն ըստ նրա 90-ական թվականներից սկսած միգրացիոն հոսքերի 8-9% ուղղված է եղել Եվրամիության երկրներ։ Միջազգային իրավունքի մասնակետ Վիգեն Քոչարյանն էլ խոսելով ռեադմիսիայի մասին նշեց, որ Եվրամիությունն այսպիսով իհարկե փորձում է պայքարել ապօրինի միգրացիայի դեմ, և ցավոք մեր համակարգացիները դրա որոշ տոկոսն են կազմում։
Եվրամիությունը շահագրգռված է դրանց ետ վերադառնալու հետ կապված խնդիրները միջազգային պայմանագրի մակարդակով կարգավորված լինի ընդունող կողմի հետ, տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ այս առումով ուրեմն այդ գործընթացը, այդ ռեադմիսիայի փաստացի ինքը նույնպես տարիներ շարունակ ընթանում էր։ Դրական խնդիրը այստեղ կարևորանում, որ այժմ այդ գործընթացը ավելի կանոնակարգված կլինի։
Շատ ավելի լավ կլիներ, որ մեր երկիրը ստեղծեր այնպիսի պայմաններ, որ արտագաղթի խնդիր առհասարակ չլիներ, շարունակեց պարոն Քոչարյանը, հավելելով, որ այդ ժամանակ Եվրամիության օրակարգում նման խնդիր չէր լինի։ Հայաստանի և Եվրամիության միջև ստորագրված համաձայնագիրը ամիսներ կպահանջի վավերացման գործընթացների համար։ Մեր այն հարցին, առաջիկա նախագահական ընտրությունների արդյունքները կարող են փոխել համաձայնագրի վավերացման բնականոն ընթացքը, միջազգային իրավունքի մասնագետն ասաց, որ իհարկե շատերն են դիտարկում ընտրությունները որպես Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների խորացման հիմնակար։
Այնքանով պայմանավորված նրանով, թե ինչքան ուրեմն հաջող կանստեն այդ ընտրությունները, ազատ և օրինական այնքանով մեծ հիմքեր, մեծ պոտենցիալ կլինի այդ երկկողմանի համագործակցության զարգացման համար։ Նաև դա որոշակի չափով որպես մի փոքր բաղադրյալի այս համաձայնագիրը նույնպես կարող է ազդել վրա, բայց ես այդպես ուղղակիորեն, մեխանիկորեն ես չէի պայմանավորի այս համաձայնագրի վավերացումը այդ մեր ներքաղաքական իրադարձություններով, որովհետև ամեն դեպքում այս համաձայնագիրը կոչված է լուծել շատ կոնկրետ խնդիրներ։
Հավելենք, որ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ Եվրամիության երկրների քաղաքացիները հաջորդ տարվա հունվարից կկարողանան Հայաստան մտնել առանց վիզայի։ Ավելի վաղ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Տրայան Հրիստեան ասել էր, որ այս պայմանագրի հաջող իրականացումը անհրաժեշտ առաջին քայլ կլինի, որ Հայաստանին կտանի դեպի մուտքի արտոնագրի ազատականացման գործընթաց։ Վիգեն Քոչարյանը նույնպես կարծում է, որ նման բան իրատեսական է, եթե իհարկե Հայաստանում ստեղծվի համապատասխան իրավիճակ։
Դրա հասնելու համար արդեն իրոք անհրաժեշտ կլինեն մեզանում արմատական փոփոխություններ և կապված մեր քաղաքական իրավիճակի, մեր տնտեսական պայմանների։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում ընտրական օրենսգրքի պահանջով արդեն ընտրություն կատարած քաղաքացիների անձնագրերում պետք է հատուկ թանականյութով կնիքներ դրվեին, որոնք 12 ժամ անց պետք է վերանային եւ դրանից եւ այսպիսով ընտրական գործընթացը զերծ պահեին կրկնակի քվեարկության դեպքերից, սակայն թանակները սկսեցին ցնդել ռոպեներ անց, դրանք անձնագրերում հայտնվելուց ռոպեներ անց։ Դրոշմակնիկները շատ անձնագրերից ժամանակից շուտ օքսիդացան նաեւ վերջին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ընթացքում։ Միջազգային դիտորդները սա խնդրահարույց համարեցին, եւ այժմ, երբ Հայաստանը նոր նախագահական ընտրությունների շեմին է, ինչ է պատրաստվում ձեռնարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի նյութը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առաջիկա օրերին բրիտանական Land Trade Global Supply սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը պետք է հայտնի, թե թանաքանյութի 14 տեսակներից որն է ընտրում փետրվարի 18-ի նշանակված նախագահի ընտրությունների ժամանակ կիրառելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին ի պատասխան ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը.
Փորձում ենք խոտանված անձնագրերի վերաբերման իրականացնել դրոշմակնքում, հետևել քանի ժամ հետո ինչ վիճակի է հասնում եւ այլն։ Մոտ օրերս ընտրությունը կկայացնենք, որից հետո ուրեմն նորից էլի համապատասխանաբար կպատվիրվի նշված թանաքանյութը։
Նույն գնով թե ավելի։
Բնականը նորից էլի պետք է բանակցվի, ես չեմ կարծում, որ ավելի թանկ կլինի այդ թանաքանյութը։
Խորհրդարանի ընտրությունների կապակցությամբ Հայաստանի պետական բյուջեից 35,500 դոլար էր հատկացվել թանաքանյութի համար։ Այս տարվա փետրվարի 10-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի եւ բրիտանական Land Trade Global Supplies ընկերության միջև կնքված պայմանագրով բրիտանական կազմակերպությունը Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներտրամադրել 100 միլիգրամ տարողությամբ 2500 սրվակ թանաքանյութ, որը ըստ պայմանավորվածության պետք է որ անձնագրերում մնար առնվազն 12 ժամ։ Թեև քվեարկության օրը համատարած ահազանգեր կային, ըստ որոնց այսպես կոչված հատուկ թանաքանյութով կնքված դրոշմակնիկներն անհետանում էին անգամ ռոպեներ անց։ Բրիտանական կազմակերպությունը վաճառել էր նաև դրոշմակնքման համար անհրաժեշտ հատուկ բարձիկները։ Խորհրդարանի ընտրությունների կապակցությամբ հատուկ թանաքանյութի համար պետ բյուջեից խլած 35,500 դոլարի ավելի քան 1/4 մասը ծախսվել է մաքսազերծման նպատակով։
Թանաքանյութի 1 սրվակի մոտավորի արժեքը մոտ 9 դոլարին համարժեք դրամ է կազմել եւ 1 ուրեմն բարձիկը 90 ցենտին համարժեք դրամ։
Կարո՞ղ եք իսկ բացառել, որ այդ կազմակերպությունը առնչություն ունի Հայաստանի իշխանական մարմիններից որևէ մեկի հետ, գուցե անձնական կամ։
Դե դա ուղղակի աբսուրդ է, նման մասին, նման բանի մասին խոսելը աբսուրդ է։ Եթե կա որևէ, չգիտեմ, քաղաքական ուժ, հա, քաղաքացիական հասարակության ինչ-որ սուբյեկտ, որն ունի նման նյութ, որը կասկածում է այն նյութին, որը փորձում է ձեռք բերել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ ինքը ունի ավելի լավը, խնդրեմ թող ցույց տան, մենք պատրաստենք ձեռք բերել այդ նյութը եւ կիրառել հենց այդ նյութը։
Պարոն Մկուչյան, բայց չէ՞ որ եւ մայիսի 6-ի ընտրությունների ժամանակ եւ վերջին դեկտեմբերի 2-ի ընտրությունների ժամանակ ձեր հրահանգով ի վերջո որոշեցին նախորդ դեպքում ընդհանրապես սովորական թանակ կիրառել, այս անգամ արդեն խառնել սովորական թանակը հատուկ նյութի հետ։ Ինչն է խնդիրը, որ իսկապես, եթե այդ որոշումը մի անգամ կայացել եք, ինչու հիմա ընդհանրապես ընտրությունների ժամանակ չի կարելի սովորական թանակ կիրառել։
Դուք գիտեք, խնդիրը ամեն դեպքում հետևյալն է։ Փորձը, որը մենք ունեցանք, ապագայում մեզ ամենայն դեպքում զերծ կպահի նմանատիպ խնդիրների հետ առնչվելուց։
Այսքան վստահ եք, որ այս
նոր որը չենք ունենալու նման խնդիր։
Իսկ եթե ունենանք,
գիտեք, ես ամենայն դեպս վստահեցնում եմ եւ վստահ եմ, որ նման խնդիր չի առաջանալու։
Ինչ քայլի կդիմեք, եթե նորից այդ ահազանգը,
գիտեք, եթե մի բանը տեղի չի ունեցել եւ մենք աշխատում ենք պոզիտիվ ուղղությամբ, արվում է ամեն ինչ։
Քանի որ դուք այսպես համոզված պնդում եք, եթե դա չստացվի,
գիտեք,
կարող է հրաժարվեք արդյունքից ձեզ պաշտոնից։
Խնդիրը հետեւյալն է, այստեղ խնդիրը Ուղղությանը հրաժարվել կամ չհրաժարվել չի։ Մի դեպքեր մի քանի մենք ունեցանք, երբ օրինակ հանձնաժողովի կոնկրետ անդամ, երևի թե ոչ միամտորեն, բայց այնուամենայնիվ բավականին թույլ փորձում էր դրոշմակնքում իրականացնել։
Տիգրան Մկուչյանն ասաց, որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների 16,000 անդամների համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կազմակերպելու է դասընթացներ, կարևորագույն դիտակտիկ նյութն է լինելու այն, թե ինչպես պետք է դրոշմակնքել անձնագրերը, որ ինչպես նշեց Տիգրան Մկուչյանը, թանականյութը չգունազրկվի։ Հիշեցնեմ, որ անձնագրերում առնվազն 12 ժամ պահպանվող թանականյութով դրոշմակնիկների արկայության պահանջը պարտադիր է ընտրական օրենսգրքի վերջին փոփոխությունից հետո, անցած տարվա մայիսից, և նոր թանականյութի փնտրտուքը ըստ Մկուչյանի արդյունք չի տվել Հայաստանում։
Կարողացանք հասկանալու պարզել, որ նման նյութ առաջին անգամ կիրառվելու է մեզ մոտ։ Մեր ընտրական համակարգում է առաջին անգամ կիրառվելու նման հատկանիշներով քիմիական նյութ։
Այսինքն
այդ որևէ նման նախադեպ չկար, որևէ երկրում ուրեմն կիրառված նախադեպ, որպեսզի ուղղակի այդ երկրի փորձենք հասկանալ, ինչ նյութ է դա եղել, մի բանական հայտ էր, որ խնդիր էր, որի լուծումը պետք է տար գիտությանը, որովհետև նոր հատկանիշներով նյութ պետք է ստեղծվեր։
Գիտության ոլորտի հերթական հայտնագործությունը ըստ Տիգրան Մկուչյանի նոր հատկանիշներով թանականյութը $35,000 ոչ պակաս գումարով Հայաստանում կլինի հունվարի սկզբին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում կանայք հիմնականում տնային տնտեսուհիներ են և զբաղվում են տնային գործերով, և տղամարդկանց վրա է դրված տունը պահելու պարտավորությունը։ Այժմ այս սիրական ճգնաժամի հետևանքով Հայաստան եկած սիրահայերը ու նաև նրանց կանայք ստիպված են հարմարվել նոր միջավայրին և իրենց զգալ նաև շարքային Հայաստանի քաղաքացու դերում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Ամենամեծ երազանքը էտա արդեն ուրիշ բանի մասին չենք մտածում։
Պատերազմի հետևանքով Հայաստանում հայտնված սիրահայ կանանց ամենամեծ երազանքը այսօր խաղաղությունն է, որպիսի իրենց ընտանիքների հետ կարողանան տուն վերադառնալ։ 33-ամյա Թամար Օհանյանը, ով Երևանում է արդեն 4 ամիս, ասում է, որ այնտեղ կանայք անհամեմատ լավ պայմաններում են ապրել, հիմնականում չեն աշխատել, իսկ տան ֆինանսական հարցերը տղամարդիկ են լուծել։
Հանգիստ կյանքի սովոր են դեր, հայերը դել ասեմ։ Օրինակ ես մեկ-մեկ որ գալիս էի Հայաստան, ասում էի, այստեղ կանայք տանջվում են ուղղակի իրանց ընտանիքը պահելու համար։ Համ տան մեջ են աշխատում, համ դրսում են աշխատում, համ մեծ էլի այնտեղ հանգիստ են ապրում մեր կանայք։ Նույնիսկ տղամարդիկ ասեմ, այս կյանքի պայքարը, ոնց որ ստեղի ինչ որ ստեղ ես տեսնում եմ, այդ ամենօրյա պայքարը, իհարկե ամեն երկիր, ամեն ընտանիք ինքը ունի այդ հարցը հաց ճարելու, բայց ստեղի վրա դժվար չէր այնտեղ, ու ոչ մեկը մտքով չէր անցել, որ ինչ որ մի օր իրանք այդ կյանքի կարոտ կմնան։
Այսօր արդեն սիրահայ կանանցից շատերը մտածում են աշխատանք գտնելու մասին, ասում է զրուցակիցս։
Եթե այնտեղ կինը չէր աշխատում, հիմա ստեղ ասենք, եթե ինչ-որ ընտանիքներ կան, որ ստեղ արդեն որոշել են հաստատվել, նրանց կանայք պետք է անպայման աշխատեն, չեն կարան մի հոգու աշխատավարձով իրանք ապրել նորմալ իրանց պետքերը, արդեն հաճույքների մասին չեմ խոսում։
Անորոշությունը, տագնապն ու վախը սիրահայերի համար մշտական ուղեկիցներ են դարձել, հավելում է Թամար Օհանյանը։
Երկիրը ամեն ձևով քանդվեց, մենք էլ ոնց որ փորձում ենք ստեղ, չենք ասում ստեղ վատ, ասենք մեր հայրենիքն է, ամեն ձևով ստեղ պետք է հարմարվել, ուղղակի մի տարիքից հետո մի քիչ ավելի դժվար է, ոնց որ երիտասարդների համար ինչ-որ չափով ավելի հեշտ է։ Օրինակ իմ մաման ասեմ, պապան չէ, ինձից է կախել, եթե ես նրան մի տեղ չտանեմ, ինքը տնից դուրս չի գա։ Եթե արդեն տունը մնա ու մտածեք, որ այդ հոգեկան ապրումների մասին, մարդ որ ինչքան կարա դիմանա այդ վիճակին։ Հետո հարազատների մի մասը ընտեղ են, օրինակ քույրս ընտեղ է ստիպված, հա, գկան մոտորից, բայց մինչև գալը արդեն մենք այդ վախի մեջ ենք, կամ հորակույրս, հորեղբայրս, հարևան է, ծանոթ է, բարեկամ է, հարազատ է, ամեն ձև կապված ենք, էլ շատ կապված քաղուտ ենք իրար հետ։
Սիրահայ կանայք այսօր ոչ միայն չեն պահանջում, որպիսի տղամարդը ֆինանսապես ապահովի ընտանիքը, այլ ստիպված են նաև ոգևորել աշխատանք փնտրող հուսահատված տղամարդկանց։ Թամարի հայրը 69-ամյա Զոհրա Պոհանյանը ասում է, որ անսովոր իրավիճակում է հայտնվել։
Մենք այնտեղ սովորենք առավոտում կնայենք մեր աշխատանքին, մինչև ժամը 6-ը գտնենք աշխատանքից գուկայինք, այստեղ ծավալման գուկային չանենք, աշխատանք չկա։ Ամեն օր հոգիս ջնկվում եմ, ընջվում եմ, ընդունված պատճը անցանք է տղամարդում տանը նստի։ Մերդում է դիրոթողված եղինը կեսեր մեկ սենյակի մեջ ապրում ենք։
Բարձով
եք ապրում։
Բարձով
եք ապրում։
Թամար Օհանյանն ասում է, որ ամենաբարդ իրավիճակում այսօր ընտանիքի մայրերն են հայտնվել։ Ֆինանսական դժվարությունները, սեփական հոգեբանական խնդիրները մի կողմ թողած, նրանք փորձում են ոգևորել իրենց ամուսիններին ու երեխաներին։
Ամտի ընտանիքի այդ բանը պահի, ամ երեխեքի այդ հոգեկան թույլ չտա, որ այդ հոգեկան խանգարվածության մասնիներ իրանց հիմա։ Գիտեք, ելևէջների մեջ են անգամ ստեղ, որ սիրիական մինչև սիրիական դպրոց բանալը, ստեղ երեխեքը, որ գնում էին հայկական դպրոցներ, ինչքան էլ փորձեցին հարմարվել, ինչքան էլ ծնողներն է տանջվեցին երեխեքի հետ, չստացվեց։ Եթե անգամ ամեն օր, որ երեխեն կարիսատում, ինքը բան չի հասկացել, ոչ կարեցել ընկերների հետ ինչ-որ ընկերային շրջանակի մեջ մտնել, ոչ տասից է բան հասկացել, ամեն օր ինքը այդ հոգեվիճակով կարիսատում, այդ մոր համար ինչքան դժվար է այդ երեխեքին, եթե 2-3 երեխայի տան մեջ ամեն մեկին միցեք այս դժվար պայմաններին։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում առատ տեղումները կաթվածահար են արել հասարակական տրանսպորտը, երթուղայիններն ու ավտոբուսները ուշուշ են գալիս, հաճախ շատ ծանրաբեռնված կանգառներում կուտակումներ կան։ Եվ այս քանինի տարեհս մի քանի տարիների ընթացքում պարզ է, որ քաղաքային իշխանությունները փոխվում են, իսկ քաղաքի խնդիրները մնում են նույնը, պատմում են Անես Ահագյանը։
Արդեն երրորդ օրն է Երևանում ձյուն է տեղում, քաղաքապետարանից հայտնում են, որ ամենառավոտ ժամը 6-ից մաքրում են փողոցներն ու մայթերը, փուլ առ փուլ։ Միանգամից ողջ քաղաքը մաքրել չեն հասցնում, հենց այդ պատճառով շատ մայթեր անգամ քաղաքի կենտրոնում սառած են, որոշ փողոցներ դժվար երթևեկելի։ Քաղաքի տրանսպորտով երբեք առանձնապես չհիացող երևանցիները տրանսպորտի աշխատանքից գոհ չեն, հատկապես հիմա։
Շատ վտանգավոր է լինում տրանսպորտում լինել, որտեղ դու չգիտես, էլի կպահի տորմուզը, չի պահի, ոնց կլինի, հետ է շատ վատ։ Ու այն առումով անհարմար, որ հիմա մենք շատ դանդաղ ենք գնում, ինչ-որ տեղից է։
Երթուղային տաքսիներն ու ավտոբուսները լեփլեցուն են առավոտյան և երեկոյան կանգառներում մարդկանց կուտակումներ են, որոշ երթուղայիններում անգամ կանգնել հնարավոր չէ։
Երբոր երթուղայինը խցանված չի լինում, ես չգիտեմ, այն ավտոբուսներից վրացած մինչև երթուղայինները փոչով մետրո ավտոբուսները խցանված են լինում, միշտ է կարելի ասել կանգնած են գալիս, եթե նստած ենք էլ փորձում ենք զիջենք։
Երևանի քաղաքապետարանից տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը հայտնում է, որ տրանսպորտի աշխատանքից իրենք դժգոհ չեն, իսկ անգարներում մարդկանց կուտակումներ առաջանում է հետևյալ պատճառով։
Կուտակումներ դա չի նշանակում, որ տրանսպորտը չկար կամ բավարար չէր։ Հիմի քանի որ տաք օրերին ժողովուրդը դուրս է բրա, քաղաքացիները դուրս էին գալիս մանգալով, զբոսայգիներում, ժամանակ անցկացնելով տարբեր ժամեր էին ունենում, հիմի բոլորը միանգամից են դուրս գալիս և միանգամից ուզում են գնալ, դրա համար մի քիչ կուտակումներ կա, բայց այդ կուտակումները ընդամենը 15-20 րոպե չի տևում, անմիջապես մեքենաները աստիճանաբար կրում են քաղաքի տարբեր հատվածներ։
Մեր այն դիտարկմանը, որ հասարակական տրանսպորտն առավոտյան մասիվից քաղաքի կենտրոն գալիս այնքան լիքն է, որ դուռը մի կերպ է փակվում, Նավասարդյանը պատասխանում է, որ իսկապես այսօր առավոտյան տրանսպորտը ծանրաբեռնված է եղել, որովհետև շատ քաղաքացիներ սեփական մեքենաներով չեն ցանկացել գնալ աշխատանքի և իրենց մեքենան տանն են թողել։
Նման բան, որ ավտոմեքենաների պատճառով ուղևորը մնացել է փողոցում կամ ուշացել է, այդպիսի խնդիր չի առաջացել։
Մասիվում բնակվող և քաղաքի կենտրոնում աշխատող մի քաղաքացի նշեց, որ իրեն նվաստացած է զգում ամեն օր երթուղայինից օգտվելիս և ստիպված է կուչ եկած հասնել քաղաքի կենտրոն։ Մի այլ քաղաքացի հայտնեց, որ 4-րդ մասիվից կենտրոն հասնելու համար տրանսպորտը փոխում է 3 անգամ, 3 անգամ առնվազն 15 րոպե սպասում է հաջորդ երթուղայինին։ Քաղաքացիները դժգոհ են տրանսպորտից, իսկ հասարակական տրանսպորտի վարորդները մի կերպ են քշում սառած քաղաքում, փողոցները սառած են հատկապես վաղ առավոտյան, այն ժամանակ, երբ ավտոբուսի վարորդներն են աշխատանքի դուրս գալիս։
Պայտակ մեքենան չի ընդարկում, եթե մենք խանգարում ենք, տրանսպորտը շատ է, խանգարում են, չես էլ կարում, չես էլ են։ Չորտա գետինը սարածա ես ջունգլ գալիսա չի արել չէ
մենք ցանան օկուտ չի
օնալու ճայելը օկուտ կներ բայց պիտի մաքրվի հետո ցանը վերի մայր ցանում են ներքև գետինը սարած սապոնա դառնում արդեն ջունը վերը մնամ էլ ինչ դրա ուժը պատմ ամիքերաները գնում գալիս
Նանե Սահակյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Տասը տարի առաջ ցրտաշունչ դեկտեմբերյան այս օրը վախճանվեց հայ ժամանակակից արցակի մեծ վարպետներից մեկը Հրանտ Մաթևոսյանը։ Այսօր նրա արվեստի երկրպագուները եւ նրա հարազատները ծաղիկներ են դրել մեծ գրողի շիրիմին։ Լսենք Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Գրականությունը աշխարհի ազնվանալու տառապալից ճիկն է, դա գրականության կոչումն է ի ծնե, գրել է Հրանտ Մաթևոսյանը։ Նույնը անվերապահորեն կարելի է ասել եւ իր համար։ Հրանտ Մաթևոսյանը աշխարհի ազնվանալու տառապալից ճիկն է, եւ դա նրա կոչումն էր ի ծնե։ Ճիշտ 10 տարի առաջ, դեկտեմբերյան այս սուրտ օրը վախճանվեց մեծ գրողը եւ ինչպես այսօր նրա դուստրներ ասում են զրույցի ընթացքում, նրա մահվանից հետո ամեն տարի այս օրը դեկտեմբերի 18-ին ձյուն է գալիս, իսկ ծննդյան օրը արևոտ եւ պայծառ օր է լինում։ Այսօր նրա ընտանիքը, նրա արվեստի երկրպագուները Կոմիտասի անվան պանթեոնում էին հավաքվել նրա շիրիմ մի մոտ իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու մեծ գրողի հիշատակին։ Ինչպես շեշտում էր արձակագիր Հովիկ Վարդումյանը,
Հրանտ Մաթևոսյանը որպես գրող, որպես մարդ ու կերպար, կոնկրետ ինձ համար շատ բարձր, շատ շատ մեծ, անհասանելի մեծ, իր թված գրական ժառանգությունը, իր թված մարդկային ոտնահետքերը չեն ջնջվելու, և ես ուղղակի այդ իմ ազդական կարծիքն է Հրանտ Մաթևոսյան դեռ իր պատվանդանի վրա որպես գրող, որպես արվեստագետ չի դրված, դեռ կգա ժամանակ, որ նա ավելի բարձր պատվանդանի վրա կդրվի ոչ միայն ազգային տիրույթում, այլև համաշխարհային մասշտաբով, ես լրիվ համոզված եմ։
Դες մեկ այլ արձակագրին Նելի Շահնազարյանի խոսքով էլ
Հրանտ Մաթևոսյանը առայսօր եւ հետո էլ կարծում եմ երկար ժամանակ մնանալու է անհասանելի ամենաամենան մեր, որտեւ կյանքի ամբողջ ճշմարտությունը Հրանտ Մաթևոսյանի գրականությունն էր վերում։ Ահռելի մեծ սարի նման կա ինքը, որ ինչքան հեռանում է, այնքան ավելի շատ է երևում իր մեծությունը, որովհետեւ հզորությունը, այո, ցավոք սա թե փոքր ազգերի մեջ իսկ այն բարձր գնահատականը չեն ունեմ, թե Հրանտը դրա պակասը կարծես թե չունի, Հրանտ Մաթևոսյանը, բայց միևնույն է, ես կարծում եմ, որ նա աշխարհին պիտի հայտնի լիներ։
Մաթևոսյանի երկրային կյանքի ավարտից հետո մեզ է մնացել ամենակարևորը, նրա գրական ժառանգությունը, որը մինչև այժմ ամբողջովին հրատարակված չէ, թեև նրա մահվանից հետո հրաշալի հատորներ լույս ընծայվեցին։ Առաջիկայում էլ, ինչպես այսօր ասում էր նրա որդին Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի նախագահ Դավիթ Մաթևոսյանը, մեզ սպասում են ևս մի քանի ժողովածուներ։
Եթե շատ կարծածող լինես, հիմա արդեն անտիպները կան, արդեն քանի տարի են Անա Իշխանովը կամուրջը, ես կարծում եմ շատ բարձրորակ ստեղծագործություն տպագրված է, անտիպներից կա նաև Տախը, կա նաև Հաղարծինը, Տախը ըստ էության անավարտ համարվող վեպ է, Մաթևոսյանի համար անավարտ, մեզ համար ավարտում, կտպագրվի կարծում եմ մյուս տարի կամ այն մյուս տարի, ավելի կարևորում եմ երևի այդ ամեն ինչը լինող բաներ են, ավելի կարևորում եմ կենտրոնի կառուցումը։
Դեռ տարիներ առաջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ Հրանտ Մաթևոսյանի անվան մշակութային կենտրոն պիտի կառուցվեր, իսկ թե կոնկրետ ինչ է արվել այդ ուղղությամբ, ապա ըստ Դավիթ Մաթևոսյանի,
արվել է շատ քիչ, տասնապատիկը պիտի արվի, եթե լինի գիտակցությունը գրականության որպես փոքր երկրի, փոքր ժողովրդի, որպես մշակույթի, գրավականի, որպես գաղափարի, որի շուրջ ժողովուրդը կարող է հավաքվել, դառնալ պետականություն, դառնալ երկիր և շարժվել դեպի ապագան։ Եթե այդ գիտակցումը լինի, շատ ավելին կարվի, այդքանն է արվել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօրը անցյալ տարի կյանքից հեռացավ Չեխիայի Հանրապետության առաջին նախագահ, գրող, քաղաքական գործիչ եւ այդ երկրի քաղաքացիների համար ժողովրդավարության խորհրդանիշ Վացլավ Հավելը։ Լուրը ստանալուց հետո կարճ ժամանակահատվածում ՊԱՀ-ի գլխավոր պողոտան եւ հրապարակները լցվեցին մարդկանցով, վառված մոմերով, չեխերը իրենց առաջին նախագահի հիշատակն էին հարգում։ Այժմ նրա անունն է կրում Պրահայի միջազգային օդանավակայանը, որն էր չեխ առաջնորդի գաղտնիքը, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Օդանավակայան տաբատների ֆլեշմոբ և հսկայական սրտեր։ Միմյանց հետ թվում է, թե առնչություն չունեցող այս թեմաներով է աշխարհը հարգանքի տուրք մատուցում ետկոմունիստական Չեխոսլովակիայի և Չեխիայի առաջին նախագահին, լեգենդար քաղաքական գործիչ, իրավապաշտպան և գրող Վացլավ Հավելին։ Ճիշտ մեկ տարի առաջ այսօրը Չեխիայի լրատվական գործակալությունները հաղորդել են Հավելի մահվան լուրը։ Հարյուրավոր երկրների ղեկավարներ ցավակցական հեռագրերով են արձագանքել, ուղարկել են պաշտոնական պատվիրակություններ։ Եվրոպայի ամենագեղեցիկ մայրաքաղաքներից մեկի Պրահայի միջազգային օդակայանը անվանել են Վացլավ Հավելի օդակայան, եւ ամենօր հազարավոր ուղևորներ Պրահա ժամանելիս կամ Պրահայից մեկնելիս լսում են նրա անունը, տեսնում են Գերարդիական շենքի վերևում տեղադրված հսկայական գրությունը Վացլավ Հավել։ Անցյալ տարի Չեխիան նրան, այլևս պաշտոնաթող ղեկավարին, հրաժեշտ է տվել պետական և զինվորական պատիվներով, էությամբ բավական աթեիստական այս երկրում Սուրբ Վիտի հոյակերտ տաճարում հոգեհանգստյան պատարակ են մատուցել։ Չեխերը, սլովակները, եվրոպացիները, ամբողջ աշխարհը ըմբռնում էին պահի պատմական իմաստը, կյանքից հեռացել է մեծ մարդ, փիլիսոփա, անվախ առաջնորդ, ով մարտահրավեր է նետել կոմունիստական տոտալիտար համակարգին, հալածվել է, բանտ է նետվել, այնտեղ էլ հիվանդացել է, սակայն չի կոտրվել։ Անցած դարի 80-ականների երկրորդ կեսից 90-ականների սկիզբ Հավելի մղած պայքարը հակակոմունիստական ռազմաճակատի սոսկ մեկ հատվածն էր, ընդվազում էր քաոսային պերեստրոյկայից ցնցվող խորհրդային միությունը, կոմունիզմից վերջնականապես ձերբազատվելու պահանջով փողոցներ ու հրապարակներ էին դուրս գալիս Լեհաստանի, Հունգարիայի, Ռումինիայի, Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետության քաղաքացիները, եւ այդ երկրներից յուրաքանչյուրն ուներ իր լիդերը, որի վճռականությունից եւ խիզախությունից էր կախված թե պայքարի այդ հատվածի եւ ընդհանուր մեծ ռազմաճակատի վիճակը։ Եվ այնուամենայնիվ Հավելը միշտ ինչ-որ իմաստով առանձին հատուկ տեղ է գրավել կոմունիստների դեմ պայքարի առաջնորդների շարքում, թե Չեխոսլովակիայում եւ թե ամբողջ աշխարհում ընդունում էին, որ թուլակազմ, հավերժ, վատառողջ այդ մտավորականը բացառիկ ազնիվ, անկաշար եւ հիվանդագին աստիճանի արդարամիտ ու սկզբունքային անձ է, ով բացարձակ առանջություն չունի կեղծ հայրենասերի հետ, հեղինակություն չի ճանաչում եւ առանց վարանելու կխոսի թե իր երկրի եւ թե գերտերությունների թուլտված սխալների մասին։ Թավշյա հեղափոխությունը այդպիսի լիդեր էր պահանջում, և այդ լիդերը Վացլավ Հավելն էր։ Ընտրվելով ետկոմունիստական Չեխոսլովակիայի առաջին նախագահ, Հավելը պատրաստվում էր նկարահանվել մամուլի համար։ Նոր տաբատը երկար էր, նա ծալել էր տաբատի փողկերը, շտապելուց չափնանցել էր և լուսանկարում պատկերվել որպես պրեզիդենտ ծիծաղ հարուցող կարճ տաբատով։ Հետագայում ինքը Հավելն է ծիծաղով հիշել այդ դրվագը։ Չեխերը հումորով ազգ են, աբսուրդ գրականության և կատակների սիրահարներ, նախորդին ցանցերում կոչ արվել, եկեք մեր պրեզիդենտի պատվին դեկտեմբերի 18-ին ծալենք տաբատների փողկերը։ Այսօր Պրահայում ֆլեշմոբ էր, չնայած ցուրտ եղանակին մի խումբ տղամարդիկ այդպես են դուրս եկել փողոցներ։ Եվրոպայի ինտեգրման մայրաքաղաք Բրյուսելում Եվրախորհրդարանի շենքին հսկայական նեոնե սիրտ է, Եվրոպան այդպես է հարգանքի տուրք մատուցում Հավելի հիշատակին։ Պրահայում էլ կա նեոնե սիրտ, իսկ Բռնոյում տեղադրել են հսկայական մոմե սիրտ արձան, այն ձուլել են անցյալ տարվա դեկտեմբերի 18-ին Հավելին հրաժեշտ տալու համար մարդկանց բերած մոմերի մնացորդներից։ Հավելը սրտիկ էր նկարում իր ստորագրության կողքը։ Սիրտը սիրո խորհրդանիշ է, Հավելը մնացել է մարդկանց սրտում։
Հաղորդում էր Արմեն Քոլոյանը։ Հայաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին այսօր հանդիպել է հեղինակավոր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, հարցազրույց է տվել և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերականգնելը առաջնային թեմաներից է եղել։ Իվանիշվիլին հույս է հայտնել, որ ինքը անձամբ կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և երկու երկրների հարաբերությունները ի վերջո կկարգավորվեն։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին հույս է հայտնում, որ մոտ ապագայում կհաջողվի հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս մասին Իվանիշվիլին հայտարարել է Թբիլիսիում գտնվող շուրջ 2 տասնյակ արտասահմանյան հեղինակավոր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Սակայն, ինչպես պարզաբանել է Իվանիշվիլին, իր և Պուտինի միջև հանդիպման պայմանավորվածություն դեռևս չկա։ Հիշեցնենք, շուրջ 4 տարվա ընդմիջումից հետո վերջին օրերին Շվեյցարիայում պաշտոնապես հանդիպել հանդիպեցին Ռուսաստանի եւ Վրաստանի ներկայացուցիչները եւ խոսեցին մարդասիրական առևտրային ու մշակութային հարցերի մասին։ Ողջունելով երկկողմ հանդիպումների մեկնարկը, Իվանիշվիլին հույս հայտնեց նաեւ, որ կհաջողվի վերականգնվել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Հարաբերությունների վերականգնումն էլ ենթադրում է տարածքային ամբողջականությունը եւ դա անհրաժեշտ է, ասել է Իվանիշվիլին։ Պատասխանելով Վրաստանի ներքին քաղաքականության մասին հնչեցված հարցերին, Իվանիշվիլին հայտարարել է, թե կառավարության կազմում որևէ փոփոխություն չի պլանավորում, նույնիսկ զարմանալով, թե ինչու է լրագրողների մոտ նման հարց ծագել։ Անուն առ անուն թվարկելով նախարարներին, Իվանիշվիլին ասել է, թե ընտրվել են լավագույնները եւ այդ անձերի ընտրությունը եղել է միանգամայն ճիշտ։ Իսկ այն հարցին, թե ինչ փուլում է գտնվում իշխանական տարբեր թևերի միջև համագործակցությունը, Վրաստանի վարչապետը լրագրողներին պարզաբանեց, թե Վրաստանում ընթանում է արդարության վերականգնման գործընթացը եւ ընտրովի իրավունքի ու քաղաքական հետապնդումներ չեն լինի։ Իդեպ վերջերս ազգային ժողովրդ հավարական ինստիտուտի Վրաստանում արած հարցումների համաձայն քաղաքական գործիչների մեջ ամենաբարձր վարկանիշն ունի հենց վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Հարցվածների 80% նշել է, որ նրան դուր է գալիս ներկայիս վարչապետը, մինչդեռ հարցվածների միայն 29% է դրական գնահատել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին։ Մինչդեռ 2012 թվականի օգոստոսին Իվանիշվիլիի վարկանիշը կազմում էր ընդամենը 39%, իսկ Սահակաշվիլինը 61%։
Հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Հայաստանում է աշխարհահռչակ դերասան, միլիոնավոր կանանց կուրք Ալեն Դելոնը, թե որն է լեգենդար դերասանի Հայաստան գալու պատճառը, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Let me tell of a time when the world was in rhyme with the sound of our laughter.
Աշխարհահռչակ Ալեն Դելոնը Երևանում է, այսօր առավոտյան ժամը 6-ին է Երևան ժամանել եւ մեր մայրաքաղաքից կմեկնի կեսգիշերին Մոսկվա, որտեղ վաղը կկայանա ֆրանս-ռուսական համատեղ արտադրության շնորհավոր ամանոր մայրեր ֆիլմի պրեմիերան։ Բայց մինչ այդ, այսօր արդեն Երևանում Մոսկվա կինոթատրոնում այս ֆիլմը ցուցադրվեց նախ լեագրողների համար, իսկ երեկոյան էլ արդեն հրավիրյալների համար։ Փաստորեն ֆիլմի առաջին պրեմիերան կարելի ասել տեղի ունեցավ Երևանում, քանի որ ֆիլմի ստեղծագործական խմբի անդամները Մոսկվա հետասարդ մեր հայրենակիցներն են։ 5 նովելներից բաղկացած այս ֆիլմի նովելներից մեկի ռեժիսորը Սարիկ Անդրեասյանն է, պրոդյուսերներն են Վալերի Սահարյանն ու Ղևոնդ Անդրեասյանը։ Կեսօրից հետո հրավիրված ասուլիսին Ալեն Դելոնին եւ ֆիլմի ստեղծագործական խմբին լրագրողները ջերմ ծափողություններով ընդունեցին։ Լրագրողներից մեկն էլ հենց ասուլիսի սկզբից խնդրեց ֆրանսացի դերասանին համբուրել իրեն։ Իհարկե, ասուլիսից հետո էլ լրագրողներից ոմանք հնարավորություն ստացան ոչ միայն լուսանկարվել, այլև համբուրվել Ալեն Դելոնի հետ։ Նա 77-ամյա հասակում նույն հմայիչ տղամարդ է, որով սերունդներ են հիացել։ Ասուլիսին էլ ասաց, որ միայն այսօր Հայաստանի Հանրության նախագահի հետ հանդիպան ժամանակ իմացել, որ ինքը այդքան սիրված է Հայաստանում։
Et comme je disais tout à l'heure au président de la République qui m'a fait l'honneur de me recevoir, je ne pensais pas qu'en Arménie j'étais aussi, je dirais pas aimé, j'oserais pas, mais apprécié.
Չգիտեի, որ այդքան գնահատված ու սիրված եմ Հայաստանում, շեշտեց Ալեն Դելոնը, նշելու, որ Շառլ Ազնավուրի հետ շատ մտերիմ է, ընկերս է, ասում էր, բայց երբեք այդ մասին ինձ չէր ասել։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, շեշտեց նաև, որ իր ընկերներից է եղել և Անրի Վերնը Աշոտ Մաղաքյանը, որի ֆիլմերից մեկում 1963-ին էլ հենց նկարահանվել է։ Ինչ վերաբերում է այս շնորհավոր ամանոր մայրեր ֆիլմին, ասում էր, որ մեծ սիրով ու հաճույքով է մասնակցել ֆիլմի նկարահաններին, որովհետև հրաշալի թեմայ է՝ սեր մայրերի հանդեպ, ասում էր, եւ ցույց տալիս մորից մնացած հիշատակը իրեն։ Խաչ մայրը 16 տարի առաջ է մահացել եւ ասում էր, որ իր համար ամենաթանկ ու նվիրական արարածն է եղել կյանքում։ Ինչ ունեմ լավագույնը, ստացել եմ մորիցս, եւ արտաքինը, եւ ներքինը, շեշտում էր Ալեն Դելոնը։ Ալեն Դելոնը 10-ամյակներ շարունակ 50 տարուց ավել համաշխարհային հռչակ ու սեր է վայելում։ Ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե կա ինչ-որ բան, որի կարիքն ունի, պատասխանեց. «Սա շատ անձնական հարց է. Ես ամեն ինչ ունեմ եւ ամեն ինչ ունեցել եմ, իսկ հիմա միայն սիրո կարիք ունեմ»։ Ասում է աշխարհահռչակ ֆրանսացի դերասան Ալեն Դելոնը։ I climb the same old stairs. Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան.
There's no one to greet in the street where we walked or the bars where we talked of a world we were making.
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղը առավոտյան 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքից 3w.azatutyun.am, այնտեղ են մեր ռադիոծրագրերը, թարմ լրահոսը, ինչպես նաև մեր պատրաստած վիդեոռեպորտաժները։ Ես հաջողություն եմ մաղթում։